Pēc terora aktiem Briseles lidostā un metro skaļāks kļuvuši diskusijas par drošību Eiropā un kā to panākt. Tajā skaitā kā padarīt drošākas Eiropas lidostas. Briselē teroristi uzspridzināja bumbu lidostas reģistrācijas zonā, kas pieejama bez īpašas drošības kontrolas, un pēc sprādziena lielākajā daļā Eiropas un pat pasaules lidostas tika ieviesti papildu drošības pasākumi.
Drošības dienesta paziņojums. Cienījamie pasažieri un lidostas visi.
Papildu drošības pasākumi tika ieviesti arī Rīgas lidostā, lai gan Latvijā terorismu draud arī pēc Briseles uzbrukumiem saglabājušies zemi. Kā skaidro civilās aviācijas aģentūras vadītājs Māris Gorocovs, ieviestie papildu drošības pasākumu pamatā ir jau līdz šim darītā stiprināšana, piemēram, strādā vairāk drošības dienestu darbinieki vai pārbaudes tiek veikts intensīvāk. Bet par to, ko darīt tālāk un kā padarīt Eiropas apmēram 800 lidostas drošākas, šodien runāts tiks Eiropas civilās aviācijas drošības komitejā. Komitejā civilās aviācijas aģentūrai būtu svarīgi iegūt maksimāli daudz informācijas, uzsvēra Gorocovs.
Jā, nu mēs gribētu vairāk informācijas, kas tieši ir noticis, kā šie terora akti ir varbūt bijuši plānoti un realizēti, kas ir teroristiem izdevies, kas nav izdevies. Teiksim, iegūt detalizētāku informāciju, tas būs iespējams, protams.
Lai gan šobrīd nevar prognozēt, kādu lēmumu par drošības pasākumu nākotni pieņems, civilās aviācijas aģentūras vadītājs pieļauj, ka vismaz tālāko ceļu ieskicēt izdosies.
Ja mums ir svarīgi saprast, vai tos papildus pasākumus mums ir jāatceļ, vai mēs varam atgriezties ikdienas režīmā, vai varbūt viņas tieši otrādi ir jāpastiprina. Un tad kāds ir tas virziens, kas tad tieši būtu jādara, kādā virzienā jāvirzās, lai mēs to darītu visi vienoti, nevis katra dalībvalsts individuāli kā uzskata par nepieciešamu.
Lēmumus par lidos drošības pasākumiem sarežģītākus padara tas, ka drošības prasības jāsamēro ar apgrūtinājumiem pasažieriem. Krasi drošības mēri, metāla detektori pie ieejas vai visu lidostas viesu pārmeklēšana jau šobrīd ir realitāte, piemēram, Maskavas lidostās, ziņo EU Observer. Bet vai šis risinājums derēs Eiropai, nav skaidrs. Lidostas Eiropas valstīs ir dažādas. Ļoti lielas un ļoti mazas, to arhitektūra ir dažāda un arī riski atšķirās. Tomēr to, ka ar izmaiņām drošības dēļ Eiropā jārēķinās, var teikt samērā droši. Pēc uzbrukumiem Briselē migrācijas iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramovičs